Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Septemba 19 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu bunge la Burundi la pinga ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. Je, bunge linasemaje kuhusu tuhuma hizo?
Itakapodhihirika kuwepo kwa baadhi ya watu ambao watapatwa na hatia, basi bunge la taifa litaifikishia ripoti serikali ya Burundi na kuitaka watuhumiwa waadhibiwe.
Na katika ripoti nyingine, mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa umeanza jana huko New York. Ni yapi ambayo yanatarajiwa kuendelea katika kikao cha leo?
Kika macho na masikio yote yanaelekezwa katika hotuba ya Rais Donald Trump. Ndio kitu kikubwa ambacho kila mtu aliyoko hapa ama dunia kwa uzima anasubiria katika Umoja wa Mataifa, ikiwa ndio hotuba ya kwanza kabisa kuitoa katika umoja huu tangu awe rais.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump alifungua mzunguko wa majadiliano ya pamoja jana Jumatatu, mwanzoni mwa vikao vya kidiplomasia vya siku nne huko New York kwa ajili ya kikao cha mwaka cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na mikutano mingine ya pembeni. Akiongea kwa mara ya kwanza kwenye Umoja wa Mataifa jana asubuhi, siku moja kabla ya kufunguliwa rasmi kwa kikao cha Baraza Kuu, Rais Trump aliongoza kikao kuhusu mageuzi katika taasisi hiyo ya dunia na kutaka hatua za kijasiri zichukuliwe kuifanya taasisi hiyo yenye mataifa wanachama 193 taasisi yenye nguvu kwa amani. Akisimama pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na balozi wa Washington DC katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley, Rais Trump aliwaambia wanadiplomasia kwenye mkutano wa mageuzi kwamba taasisi hiyo haifanyi vizuri kama inavyotakiwa na kwamba urasimu ndio wa kulaumiwa. Alisema viongozi wa dunia lazima wasizuiwe katika kutumia njia za zamani. Polisi wa Uganda wamemtia mbaroni mbunge mmoja na 10 wengine ambao walikamatwa wakati wakiandamana dhidi ya mpango ambao utamwezesha rais wa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni kutawala maisha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Emilian Kayima, msemaji wa polisi katika mji mkuu Kampala, alisema wanamshikilia mwanachama maarufu wa upinzani ambaye pia ni mbunge na wengine wanaoshutumiwa kukutana kinyume cha sheria jana Jumatatu. Darzeni za wabunge wa chama tawala nchini humo walisema wiki iliyopita kwamba wataunga mkono muswada wa kufuta kipengele cha umri kwenye katiba ya Uganda ambayo inamzuia mtu yeyote mwenye umri wa miaka 75 na kuendelea kutowania urais. Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye alifikisha miaka 73 wiki iliyopita, hastahili kuwania tena nafasi hiyo kama kipengele cha umri kitaendelea kuwepo ndani ya katiba. Rais Museveni amekuwepo madarakani katika taifa hilo la Afrika Mashariki tangu mwaka 1986. Shirika la Afya Duniani linaripoti maendeleo kiasi ambayo yamepatikana katika kupunguza vifo vya mapema kutokana na maradhi ambayo si ya kuambukiza. Lakini linasema mengi zaidi yanahitaji kufanywa kuokoa maisha takriban watu milioni 40 ambao wanafariki kila mwaka kutokana na maradhi ambayo yanaweza kuzuilika. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika tathmini ya karibuni ya ulimwengu, shirika la afya duniani linaripoti kuwa magonjwa ya moyo na magonjwa sugu ya kupumua, saratani na kisukari yanaendelea kusababisha vifo duniani. Kila mwaka shirika linasema watu wazima milioni 15 katika kipindi muhimu cha maisha yao kati ya umri wa miaka 30 na 70 hufariki mapema. Vigezo vikuu vikiwa ni tumbaku, matumizi mabaya ya pombe, kula milo isiyo kamili na kutokufanya mazoezi ya mwili. Mkurugenzi wa WHO wa idara kuzuia maradhi ambayo si ya kuambukiza, Douglas Becher, anasema dunia haiko katika mwelekeo wa kukidhi lengo la maendeleo endelevu la kupunguza vifo vya mapema, yani NCD, kwa theluthi moja ifikapo mwaka 2030. Anasema mwanya wa fursa ya kuokoa maisha unajifunga, na hili linajibainisha mbele ya macho yao kwa njia nyingi, ikiwemo kuongeza idadi ya watu, hasa watoto na vijana, ambao wanaathiriwa na unene wa kupita kiasi, uzito mkubwa na ugonjwa wa kisukari. Anasema kama hatuchukui hatua sasa kuwalinda watu na NCD, tutawaingiza vijana wa leo na kesho katika maisha ya ugonjwa na kuwapunguzia fursa za kiuchumi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo inasema mlinda amani mmoja ameuawa kufuatia mapigano katika eneo la Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, tume hiyo ilisema jana Jumatatu kwamba mlinda amani huyo raia wa Tanzania alipigwa risasi wakati wa shambulizi la Jumapili lililofanywa na washukiwa wa Allied Democratic Forces kwenye eneo la vikosi vya jeshi. Ilisema eneo la jeshi lilikuwa kiasi cha mita 500 kutoka kwenye kituo cha Umoja wa Mataifa. Tume ya Umoja wa Mataifa ilisema mlinda amani mwingine raia wa Tanzania alijeruhiwa katika mapigano na amehamishiwa kwenye hospitali ya Umoja wa Mataifa huko Goma. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alilaani mauaji hayo na aliisii serikali ya Kongo kuchunguza tukio hilo na kuwafikisha waliohusika mbele ya sheria. Katika taarifa yake aliyataka makundi yote yenye silaha nchini Kongo kusitisha ghasia. Washukiwa wajitoa mhanga waliwa watu wasiopungua 12 na kujeruhi 26 wengine jana Jumatatu kaskazini mashariki mwa Nigeria katika jimbo la Bono ambako ni kiini cha uasi wa wanamgambo wa Kiislamu wa Boko Haram. Mwenyekiti wa kitengo cha dharura katika eneo alisema shambulizi hilo ni la karibuni katika mifululizo ya mabomu katika eneo tete la kaskazini mashariki ambalo limeua watu wasiopungua 200 tangu Juni mosi, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wajitoa mhanga watatu waliingia eneo linaloitwa Mashimiri katika halmashauri ya mji ya Kondoga, alisema Ahmed Satomi, mwenyekiti wa idara ya dharura katika jimbo la Bono. Sema eneo hilo ni kiasi cha kilomita 35 kusini mashariki mwa mji mkuu Maiduguri.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo, ni kama mlivyosikia katika habari za dunia, ni kuhusu mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Mary Mgawe ambaye yuko New York kuripoti kuhusu mkutano huo, na anaanza kwa kuelezea kile ambacho kimefanyika jana Jumatatu, ikiwa ni pamoja na Rais Donald Trump kuwa na kikao maalum.
Hadija, jana Jumatatu ambayo ndio kama ilikuwa mwanzo tu wa ufunguzi wa mkutano huu wa 72 wa Umoja wa Mataifa, kikubwa pamoja na mambo mengine kilichofanyika ni Rais wa Marekani Donald Trump kufanya kikao na baadhi ya wajumbe wa Baraza la Umoja wa Mataifa, na alikuwa akizungumzia kuhusu kufanya mageuzi katika umoja huo katika swala la utendaji kazi na kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote ama nchi yoyote inayobeba mzigo mkubwa kupita mwingine. na hapa alikuwa anasisitiza kuhusu michango inayotolewa na wajumbe wanachama wa baraza hilo la Umoja wa Mataifa. Lakini kwa haraka haraka utakumbuka kwamba Adija, wakati wa kampeni za Rais Trump, alikuwa akitoa maneno makali kuhusu umoja huu, akionyesha kwamba pengine hawafanyi kazi ipasavyo. Lakini baada ya hotuba ile ya jana, ama baada ya kuzungumza na wajumbe, baadhi ya wajumbe wa Umoja wa Mataifa hapo jana, hata wachambuzi wanaonyesha kwamba pengine rais sasa ameanza kuonyesha mwelekeo tofauti, ama kuonyesha mwelekeo chanya katika umoja huu.
Na kwa sababu kikao hichi kinaendelea, labda unaweza kutueleza nini ambacho tutarajie hii leo Jumanne?
Leo ama kwa hakika macho na masikio yote yanaelekezwa katika hotuba ya Rais Donald Trump. Ndio kitu kikubwa ambacho kila mtu aliyoko hapa ama dunia kwa uzima anasubiria katika Umoja wa Mataifa, ikiwa ndio hotuba ya kwanza kabisa kuitoa katika umoja huu tangu awe rais. Sasa kila mtu anaongelea cha kwake ama anabashiri la kwake. Kuna swala la Korea Kaskazini kuwekewa vikwazo na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi karibuni kutokana na harakati zake za nyuklia. Kuna mzozo wa Waislamu wa Rohingya ambao umegonga vichwa vya habari vya dunia na mengineo. Kuna swala la usalama au upungufu wa chakula katika bara la Afrika. Lakini kama nilivyosema hapo awali, haya yote ni tunabashiri tu ama watu wanabashiri tu, hakuna ajuae kwa hakika rais atakwenda kuzungumza kitu gani siku ya leo.
Mary, kwa kawaida kila kunapokuwa na baraza kuu la Umoja Mataifa wanakuwa na kauli mbiu yao. Je, nini kauli mbiu ya mwaka huu?
Kauli mbiu ya mkutano huu unaoshirikisha wakuu wa nchi na wajumbe kutoka mataifa 193 ni usafirishaji haramu wa binadamu, unyanyasaji wa kingono na usitishwaji ama usambazaji wa silaha za nyuklia. Lakini pia kutakuwepo, Adija, labda sio vibaya kugusia kwamba kutakuwa na mikutano ya pembeni mara wakiwa wanamaliza ama wakiwa wanaendelea na vikao vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, basi pembeni kutakuwa na mikutano mingine ambayo pia itakuwa inaendelea katika mkutano huu wa 72 wa Umoja wa Mataifa.
Ni mwenzangu Mary Mgawe akizungumza nasi kutoka New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Shirika la Afya Duniani, WHO, mwezi ujao litazindua mkakati wa kusitisha maambukizo ya kipindupindu ifikapo mwaka 2030, ilisema jana Jumatatu, wakati mlipuko usiowahi kutokea huko Yemen umeathiri kesi zinazofikia 700,000 huku kukiwa na dalili ndogo za kupungua. WHO pia inajaribu kuelezea mlipuko wa ghafla nchini Nigeria, huku ikikabiliana na milipuko mbalimbali ya magonjwa katika bara la Afrika na mlipuko mmoja huko Haiti, mahala ambako takriban watu 10,000 wamekufa tangu mwaka 2010. Mara milipuko ikitokea na kusambaa ni vigumu sana kudhibiti, na tuna idadi kubwa ya kesi pamoja na vifo, alisema Dominic Legros, mzungumzaji wa milipuko ya kipindupindu kwenye idara ya milipuko ya magonjwa katika WHO. Milipuko inasambaa kama moto wa msitu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, milipuko ya mara kwa mara inaongezeka katika maeneo ya vita. WHO inapeleka mtaalam Bangladesh kutathmini hatari kwa Waislamu wa Rohingya wanaokimbia ghasia huko Myanmar. Waziri wa ulinzi Marekani John Mattis anasema Marekani bado haijatungua makombora yeyote ya Korea Kaskazini kwa sababu haijakuwa kitisho kwa Marekani au washirika wake. Katika maelezo yake kwa waandishi wa habari jana Jumatatu huko Pentagon, Mattis alisema kama makombora hayo kama ingedhaminiwa kuwa ni kitisho, hiyo ingekuwa na majibu tofauti kutoka kwetu. Alipoulizwa ni majibu gani yanayotarajiwa, Mattis alikataa kufafanua. Mwanzoni mwa mwezi huu, Korea Kaskazini ilifanya jaribio ya kile ilichokielezea silaha za nyuklia, kombora ya masafa ya mbali kutoka bara moja hadi jingine. Mwanzoni mwa mwaka huu, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alitangaza mipango ya kutengeneza kombora la masafa marefu ambalo lenye uwezo wa kuilenga Marekani. Wakati wa waziri wa ulinzi Marekani John Mattis anasema Marekani inapeleka wanajeshi 3,000 wengine nchini Afghanistan, ongezeko la zaidi ya 25% katika idadi ya vikosi vya Marekani vilivyopo huko. Mattis aliwaambia waandishi wa habari huko Pentagon jana Jumatatu kwamba ongezeko kwa kikosi cha Marekani litakuwa zaidi ya 3,000, lakini alikataa kutaja idadi kamili. Kwa kweli sijatia saini agizo la mwisho la idadi ya wanajeshi hao hivi sasa, alisema. Wengi wao wapo njiani au chini ya agizo la hivi sasa, Mattis alisema, na ningependa nisitoe taarifa yoyote zaidi ambayo inamsaidia adui. Viongozi wa juu wa jeshi huko Pentagon wamekuwa wakiita hali ya vita sasa nchini Afghanistan haina maendeleo yoyote, na hivyo wanaomba wanajeshi zaidi. Kupelekwa kwa wanajeshi wapya kutaongeza idadi ya wanajeshi wa Marekani katika nchi hiyo ya Asia Kusini kuwa zaidi ya 14,000 wakati wa maadhimisho ya 16 ya vita yanakaribia. Vikosi vya Marekani viliingia Afghanistan kuondoa utawala uliongozwa na Taliban pamoja na wanachama wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda mwishoni mwa mwaka 2001 kufuatia mashambulizi yaliongozwa na Osama bin Laden dhidi ya New York na Washington DC hapo September 11 mwaka 2001.
Serikali ya Burundi inapinga vikali ripoti inayoelezea ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo na kuitaja kama yenye nia ya kusambaratisha utawala wa nchi. Ripoti hiyo inatarajiwa kujadiliwa katika kikao cha Baraza Kuu la Haki za Binadamu ambacho kinatarajiwa kuanza leo Jumanne mjini Geneva nchini Uswizi. Kulingana na ripoti hiyo, baadhi ya maafisa wa serikali ya Burundi wanatuhumiwa kwa visa vya uhalifu wa kivita na maovu mengine yaliyofanyika tangu April mwaka 2015 kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatupasha zaidi.
Katika ripoti hiyo inaelezea ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu hapa Burundi, wachunguzi wa Umoja Mataifa waliochapisha ripoti hiyo waliitaka Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC kufanya haraka uchunguzi juu ya maovu yaliyofanywa na baadhi ya maafisa wa serikali ya Burundi tangu Aprili mwaka 2015. Ripoti hiyo imekuwa ikipingwa vikali hapa nchini. Katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye anaitaja ripoti hiyo kama ya uongo mtupu na kuomba Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa kutoidhinisha kama ripoti yenyewe.
Umugambwe sasa CNDD-FDD uremeje ko
hapa, anasema chama cha CNDD-FDD kinahakikisha kuwa hakitokubali kamwe yaliomo ndani ya ripoti hiyo ya uongo. Chama pia kinaomba Umoja wa Mataifa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kutoidhinisha kamwe ripoti hiyo. Anasema tunafahamu kuwa pia Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC haiwezi kufanya uchunguzi juu ya visa ambavyo vilichunguzwa na vyombo vya sheria vya nchi. Maandamano ya kulani na kupinga ripoti hiyo yaliitishwa na chama hicho hapa mjini Bujumbura mwishoni mwa juma na kuhudhuriwa na maelfu ya wafuasi wa chama hicho cha CNDD-FDD kutoka mikoa yote ya nchi. Upande wake bunge la taifa linasema kuwa lilituma barua kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa likitaarifu kuwa limeunda kamati maalumu ya kuchunguza juu ya maovu yaliyoorodheshwa ndani ya ripoti hiyo. Alex Badianda Ihimba Zeni, msemaji wa bunge la taifa:
itakapodhihirika kuwepo kwa baadhi ya watu ambao watapatwa na hatia, basi bunge la taifa litaifikishia ripoti serikali ya Burundi na kuitaka watuhumiwa waadhibiwe. Kinyume na hayo, ikishuhudiwa kwamba Burundi yavikwa baraa kiuchochezi, bunge la taifa litaitaka serikali kufikishia malalamiko vyombo vya sheria sahihi dhidi ya wahusika wote wa utoaji ripoti za magubiko yasiyokuwa na ukweli kwa njama ya kipekee kuichafua nchi ya Burundi.
Hayo ni wakati kikao cha baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu kikitaraji kuanza Jumanne hii mjini Geneva nchini Uswizi kuchunguza yaliyomo ndani ya ripoti hiyo. Iwapo ripoti hiyo itaidhinishwa katika kikao hicho, ombi la kutaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuanzisha uchunguzi juu ya maafisa wa serikali wanaotuhumiwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu likatekelezwa na waranti wa kukamatwa kutolewa kwa baadhi. Serikali imetuma ujumbe mkubwa mjini Geneva ukiongozwa na waziri wa Burundi wa haki za binadamu Martin Vyabandi kuonyesha msimamo wa serikali juu ya ripoti hiyo. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kundi la utafiti wa Congo CRG mjini New York limetoa ripoti jana inayodai kwamba makamanda wa serikali ya Kinshasa walihusika na mauaji yaliyotokea katika mji wa Beni na maeneo ya karibu kati ya mwaka 2014 hadi 2016. Lakini msemaji wa serikali ya Kinshasa Lambert Mende anasema maafisa waliohusika wamehukumiwa na ni habari iliyopitwa na wakati. Hata hivyo, mkurugenzi wa kundi hilo Jason Stans akizungumza na mwenzangu Abdu Shakur Abud alipinga madai hayo.
Ni kweli kama kuna watu wameshughulikia, walituma wajaji wa kijeshi huko mashariki ya Kongo kuangalia haya maneno, na wamepata ya kwamba watu karibu na wapinzani wamekuwa na hatia, vile vile na wakuu wa mitaa wamekuwa na hatia katika mauaji haya, lakini hawakuangalia zaidi mashada ya wajeshi wenyewe ya Kongo kuwa na hatia ndani ya haya maneno. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba ni kwa upande mmoja wamefanya ma-investigations lakini hawakufanya kutosha. Vile vile kusema kama ni mambo ya zamani, ni kweli kama ni mambo ya zamani kidogo, lakini watu wengi wamekufa na mpaka sasa hivi uhaki haijapatikana.
Na kwa nini mmetoa wakati huu? Je, kwa sababu ya mkutano mkuu wa Umoja Mataifa au ripoti ndio imekamilika sasa?
Zote mbili. Ripoti ilichukua miaka mbili za kukamilisha. Tumehoji watu wengi, zaidi watu 250, na vile vile tumehoji kati ya wauaji tumepata wengine wametupatia habari, lakini vile vile tunasema ya kwamba Umoja Mataifa nao walikuwa na hatia ndani haya maneno. Majibu ya Umoja Mataifa hazikutosha katika haya maneno yote. Ujumbe wa ulinzi wa amani wa Umoja Mataifa ambaye ilitoa usaidizi isiyofaa kwa jeshi la Kongo kwa kipindi hicho. Zaidi kwa ujumla, tunaonyesha kwamba mkakati wa kijeshi peke yake hautakuwa na uwezo ya kuimarisha eneo hili.
Kwa hivyo mnapendekeza nini hasa, kitu gani kifanyike kuweza kutanzua tatizo hilo la mauaji yanayoendelea hivi sasa huko DRC?
Tunasema kwamba inabidi serikali ya Kongo iendelee na investigations katika haya mauaji. Vile vile tunasema kwamba Umoja wa Mataifa wafanye juhudi zaidi kujua nini ilipitikana. Vile vile kuinvest zaidi katika investigations kwa hiyo neno hili ya Beni.
Na je, mauaji mengine yanayotokea kando mnafanya uchunguzi au hii ilikuwa hususan swala la Beni?
Na sisi tunafanya uchambuzi kwa mauaji mengi katika Kongo. Tunataka kuanzisha uchambuzi wa mauaji katika eneo la Kasai, inaanza sasa hivi, lakini kwa mkakati wetu inatuchukua muda nyingi kwa kujua hasa hapa Beni. Mauaji haya ilikuwa ngumu sana kujua nini kabisa ilipitikana, kwa hiyo ilichukua muda nyingi kupata ukweli.
Na huko New York umepata maoni ya watu baada ya kutoa ripoti hiyo? Watu wameanza kusema nini au mnatarajia nini watasema?
Ndani ya Umoja Mataifa watu wengi wamekubali na matokeo ya ripoti yetu. Hata sisi tumepata informations kwa ndani ya UN kwa kisidi, kwa kusema kama wamekubali na sisi, lakini kwa kirasmi bado hatujaweza kupata jibu lolote kutoka Umoja Mataifa. Kwa ngambo ya serikali ya Kongo, hivi wewe ulisema, waziri Mende alisema ya kwamba haya maneno sio kweli na wameshaanzisha investigation. Na kwa upande ya wapinzani wa Kongo, Mbusi Nyamwisi, ambaye tulishtaki wa ofisa wake, yeye alituambia kama yeye mwenyewe hakuhusika, lakini kuna waofisa wake wachache ambayo walinunuliwa na serikali ya Kongo kwa kufanya mambo haya.
Asante sana Jason.
Asante.
Huyo ni Jason Stans, kundi la utafiti wa Kongo CRG mjini New York, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump alifungua mzunguko wa majadiliano ya pamoja jana Jumatatu, mwanzoni wa vikao vya kidiplomasia vya siku nne huko New York kwa ajili ya kikao cha mwaka cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na mikutano mingine ya pembeni. Polisi wa Uganda wamemtia mbaroni mbunge mmoja na kumi wengine ambao walikamatwa wakati wakiandamana dhidi ya mpango ambao utamwezesha rais wa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni kutawala maisha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Emilian Kayima, msemaji wa polisi katika mji mkuu Kampala, alisema wanamshikilia mwanachama maarufu wa upinzani ambaye pia ni mbunge na wengine walioshutumiwa kukutana kinyume cha sheria jana Jumatatu. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo inasema mlinda amani mmoja ameuawa kufuatia mapigano katika eneo la Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, tume hiyo ilisema jana kwamba mlinda amani huyo ni raia wa Tanzania.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Maeneo ya nyanda za chini nchini Ethiopia yanayopakana na Somalia yanaathiriwa na ukame mbaya sana. Msimu wa mvua ulichelewa na hazikuwa za kutosha, na hivyo kusababisha hasara kubwa sana miongoni mwa mifugo ya kieneo. Wakitoka katika vipindi vilivyopita vya ukavu nchini Ethiopia, ukame wa mwaka 2017 umechanganywa na hali mbaya ya kibinadamu katika nchi hiyo. Matokeo yake, nyumba kadhaa katika mkoa wa Somali zinakabiliwa na uhaba sugu wa ukosefu wa usalama wa chakula na viwango vya kutia wasiwasi mkubwa vya utapia mlo. Marekani, mfadhili mkubwa wa Ethiopia katika miradi ya dharura na ya maendeleo, na inaendelea kutoa kiwango kikubwa majibu ya kibinadamu. Mwishoni mwa mwezi Agosti, mkuu wa USAID Mark Green alitangaza kwamba ili kusaidia kupunguza hali mbaya ya kibinadamu, Marekani itagawa misaada ya kibinadamu ya takriban dola milioni 91 kwa Ethiopia, ambao hivi sasa wanajitahidi kukabiliana na uhaba mkubwa sana wa ukosefu wa chakula na utapia mlo. Ufadhili huu utatoa msaada wa ziada wa dharura wa chakula na huduma muhimu za afya, amesema. Siku moja kabla, Bwana Green alitangaza kwamba Ethiopia imechaguliwa kama moja ya darzeni ya nchi ambazo zitashiriki katika awamu ya pili ya mpango wa Feed the Future. Mpango huu wa miaka 7 unalenga kupunguza njaa ulimwenguni, umaskini na lishe duni, kwa kulenga kwa wakulima wadogo wadogo, kuongeza uwekezaji katika kilimo na kusaidia mipango ya nchi katika kuboresha usalama wa chakula na lishe, wakati ukitengeneza fursa kwa ukuaji wa uchumi na biashara. Kwa njia hii, Marekani na matumaini ya kusaidia kuimarisha ustawi wa Ethiopia kwa mshtuko mkubwa. Sioni maendeleo ya misaada ya kibinadamu kama ni zawadi, na yaona kama ni kuinyanyua nchi, amesema mkuu wa USAID Green. Naamini sana kwa heshima ya kila mtu, naamini kwamba kila binadamu anataka kujenga hali njema ya baadaye kwa ajili yake mwenyewe na watoto wake. Na kila nchi inataka kujiongoza yenye kuwa na katika hali njema. Tunataka kuwasaidia watu kusimama wenyewe kwa miguu yao miwili na kujenga maisha yao, na hilo ndio nina matumaini kuwa msaada wetu unaweza kuwa na mchango mkubwa na mzuri sana, amesema. USAID ina nia ya dhati kuisaidia Ethiopia kuwa na mtaji wa kibinadamu na kiuchumi, na kuimarisha nguvu ya mashamba nchini Ethiopia na wajasiriamali kuunda fursa zenye mafanikio makubwa za kiuchumi na kuwepo kwa usalama wa chakula nchini Ethiopia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.